Šodienas rubrikā izziņas tēma – vārdu brīvības regulēšana. Dezinformācijas un viltuziņu izplatība, naida runa un sabiedrības polarizācija – šie ir daži no iemesliem, kādēļ pēdējā laikā arvien vairāk tiek diskutēts par veidiem, kā regulēt vārdu brīvību, nepārkāpjot cenzūras robežu. Kādas ir iespējas demokrātiskām valstīm ierobežot dezinformāciju, lai tas būtu efektīvi, bet nepārkāptu vārdu brīvību? Plašāk par šo tēmu stāsta Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra dibinātāja un žurnāliste Inga Spriņģa.
Es veidoju salīdzinoši nesen rakstu, kurā es analizēju trīs Baltijas valstīs, kā katra valsts cīnās ar dezinformācijas izplatītājiem tieši no likuma viedokļa, un Latvija ir vienīgā, kas arī piemēro kriminālu procesu. Igaunija un Lietuva ne, jo viņi lūk tieši uztraucās par šo vārdas brīvības ierobežošanas aspektu, bet Latvija ir arī notiesājusi, jo viena dezinformācijas izplatītāja reāli cietumsodu, un es uzskatu, ka tas ir saprātīgi, jo šajā gadījumā jaunais vīrietis, kuram piemēram 7 mēnešus cietumā, tas jau viņam bija otrais krimināla process. Viņš, respektīvi, pirms gadiem izstāstīja, ka samelojās Facebookā, ka ir sabrūs izniecības centrs Alfa, kas radīja paniku cilvēkus un kas, manuprāt, liela nekrietnība, zinot, kādas asociācijas cilvēkiem būs ar sabrukušu lielveikalu, atceroties Maksimas un Zolitūdes gadījumu. Un kamēr viņam gāja šis krimināla process un tiesvedība, viņš samelojās vēl vienreiz. Viņš izstāstīja, ka Latvijā ir pirmais ar Covid saslimušais, lai gan tas tā nebūtu nebija uz to brīdi. Vēl mēnesi mums nebija neviens oficiāli saslimušais ar Covid Latvijā. Un šajā gadījumā, es domāju, ja cilvēks nesaprot vienreiz un turpina to pat darīt, lai gan pelnītu naudu ar klikšķiem, gan lai iegūtu popularitāti, tad ar tādiem simboliskiem žagariem nepietiek, tad varbūt ir arī vērts piemērot kaut ko krietni, nopietnāk, kā tas bija tajā gadījumā. Un, ja runājam par vārdu brīvību, vai šajā gadījumā netiek ierobežot vārdu brīvība, es piekrītu Latvijas valsts policijas uzskatām, ka viņi skaidro savu rīcību, ka viņi nevērtē, ko tas konkrētais cilvēks saka. Tu tiešām var teikt, ko vien tu vēlies, bet viņi vērtē sekas. Kāds tam teiktiem ir sekas? Un, ja, piemēram, kāds pasaka, ir sabrūts lielveikals Alfa, un konkrētā sabiedrības daļā rodas panika no tā, cilvēku uztraucas, viņi zvana glābšanas dienestiem un prasa, vai tā tiešām ir informācija. Līdz ar to ir traucās glābšanas dienas darbs, tādēļ, ka viņiem nav vairs laika tiešām iet un glābt cilvēkus uz reāliem izsaukumiem, viņiem ir jātērē laiks, tādēļ, ka viens muļķis ir pateicis kaut ko tam līdzīgu. Tad tas ir ļoti reāls sekas, un šajā gadījumā arī par to attiecīgu ir piemērot sodu.